Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня среда, 8 февраля, сегодня говорим вот о чем. Для чего в Украине формируют гвардию наступления и как в нее попасть? Так называемую линию Вагнера можно увидеть из космоса. И как из России возвращают депортированных украинских детей? Утром 8 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский в этот же день прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, которые проходят обучение на юго-западе страны. Цитата. «Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами», — так прокомментировал встречу британский премьер. Около 13:30 по Киеву Зеленский начал переговоры с Сунаком на Даунинг-стрит вместе с главой МИДа Дмитрием Кулебой, главой офиса президента Андреем Ермаком и послами Украины и Великобритании. После этого лидер Украины выступил в британском парламенте, где заявил, что Россия проигрывает войне, и это изменит мир. Цитата. «Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор, большой или малый, будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок», сказал он с трибуны британского парламента. Накануне на Даунинг-стрит сообщили, что премьер Сунак объявит во время визита Зеленского о расширенной программе подготовки бойцов вооруженных сил Украины, а также предложит Киеву, цитата, «возможности большей дальности, очевидно, более дальнобойное оружие». Лондон включит в программу подготовку морских пехотинцев и пилотов-истребителей, чтобы украинцы смогли управлять современными самолетами, которые стоят на вооружении стран НАТО. Британия, например, обладает истребителями Eurofighter Typhoon и F-35. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Зеленский приехал в Британию впервые с момента большого вторжения России в Украину. Какие возможности большей дальности предложит Киеву Лондон и разблокирует ли это поставки вооруженным силам Украины тех же снарядов «Атакмс». И почему Лондон взял на себя роль первопроходца в поставках Украине новых видов вооружений. Сегодня с нами будут бывший советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, военный эксперт и спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев и доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Константинов. Друзья, я напоминаю, вы можете принимать участие в нашей программе по Вайберу, писать в этот мессенджер, его номер +38 095 151 95 05, пишите ваши вопросы или реплики, зачитаем их в прямом эфире, ну и звонить по этому же номеру можно в нашем телеграме. Еще раз напомню, номер +38 095 151 95 05, ждем ваших звонков и сообщений. Пока ситуация на фронтах. Бахмут. По данным Генерального штаба, в прошлые сутки Россия предприняла атаки со всех сторон от Бахмута. На севере, на Красную Гору, Поросковиевку, Федоровку, Орехово-Васильевку и Дубово-Васильевку. На юге, на Ивановское и даже Часов-Яр. То есть продолжаются попытки России выйти на трассу Бахмут-Константиновка и Бахмут-Часов-Яр, которая является последним логистическим маршрутом из Бахмута. И исходя из картины атак, агрессор находится уже с обеих сторон трассы Бахмут-Славянск. Судя по сводке проекта Deep State, прорыв произошел в районе Благодатного. В самом городе продолжаются уличные бои. Российские войска превосходят в живой силе украинские, но тем не менее армия Украины периодически наносит им поражение в атаках. Еще севернее Бахмута в направлении Северска отбиты атаки на Выемку, Верхнекаменское, Спорное и Федоровку. По западному краю Донецка отбиты атаки на Каменку, Красногоровку, Маринку, Первомайское и Водяное. Но по данным Deep State, Водяное уже захвачено. В Маринке украинский десант атаки сдерживает и наносит России потери. Трасса Сватово-Лисичанск. Под атаками подразделений России тут были Новоселовская, Червонопоповка, Шипиловка. Южнее на Северском Донце Белогоровка. По данным Deep State, возле Кременной войска России атакуют по значительной линии фронта, но в Куземовке ВСУ наносят противнику большие потери в живой силе и технике. Возле Угледара был отбит штурм Богоявленки. Из артиллерии, минометов и танков армия России за сутки обстреляла. На Бахмутском направлении 10 населенных пунктов, на Авдеевском 5, 10 сел промежутки от Лимана до Сватова, Угледар и 2 села на одной границе с Запорожской областью. С начала февраля Министерство внутренних дел Украины начало формировать штурмовые бригады, которые назвали «Гвардия наступления», «Гвардия наступу». В них могут вступать добровольцы для освобождения временно оккупированных территорий. По сообщению украинского МВД, за первые дни набора в гвардию наступления уже обратились тысячи добровольцев. С нами Ростислав Смирнов, экс-советник министра внутренних дел Украины. Господин Смирнов, здравствуйте.
Витаю.
Ростислав, совсем недавно сообщали вы, в частности, что по состоянию на 6 февраля, да, позавчерашний день, около 7 тысяч заявок было подано на участие в гвардии наступления. Там много батальонов. Расскажите сейчас, какие последние данные, сколько людей хотят принять участие в этом проекте?
На жаль, точно не можу сказати по стану на сьогодні, але це десь порядка вже 10 тисяч заявок, можу точно сказати. Конкретні цифри зараз, прям, на жаль, не можу сказати. Зараз вони всі обробляються спеціалізованим кол-центром, тому що є по великому рахунку два типи, як можна податися в гвардію наступу. Перший – це заповнюючи анкету через сайт безпосередньо, інше – це через СНАП. Через СНАП набагато менше, зараз велика кількість саме є заявок на сайті, і спеціальний кол-центр їх обробляє. Після цього вже можна буде сказати, куди більше подаються, хто подається, тобто буде якась певна вирізка. Зараз вони всі обробляються.
Ростислав, ви розказували, що ця ідея принадлежить покійному бувшому міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському, вашому другу. Розкажіть, а в чому, собственно говоря, ця ідея? Зачем формувати бригади, да, в составі Національної гвардії України? Чому не робити це на базі Вооружених сил України? Да, тут, мабуть, якась задумка є.
Дивіться, я поясню, тому що насправді, по-перше, ми повинні розуміти, що Міністерство внутрішніх справ з початку війни дуже сильно змінили свій вектор роботи. І до цього, вроді би, цивільний, як би там не було, правоохоронний орган перетворився зовсім інший, зовсім не цивільний. 80% задач ми виконували саме бойових. Якщо ми зараз згадаємо, наприклад, про Національну поліцію України, то вони також беруть активну участь у звільненні територій, у забезпеченні правопорядку на деокупованих територіях. Національна гвардія на рівні зі Збройними силами України воює. І ми навіть, якщо згадаємо зараз, ще Азовсталь, де була, і Національна гвардія, Національна поліція, прикордонники та багато інших. Бахмут зараз, де стоять бригади Національної гвардії та багато іншого. Тому я можу сказати, що багато наших підрозділів бере активну участь. І тут важливий момент. Коли ми почали формувати і появилася ідея взагалі створення таких бригад, вона в тому числі була на те, що був великий запит зсередини самої системи, а від людей, які раніше працювали в наших органах, але там є на пенсії або брали активну участь, наприклад, там в 2014-2015 році, б тих людей, які в тому числі є в системі, ну, але, ну, я зараз дуже утрірую, ну, наприклад, представте собі, що є, не знаю, якийсь там чи райвідділок, да, чи візьмемо там інше, і вони не збираються, наприклад, зараз там їхати виконувати бойові задачі там напередку, але є в цьому райвідділку, наприклад, я зараз гіпотетично просто розповідаю, є декілька людей, офіцерів чи сержантів, які хочуть приймати участь в звільненні наших територій. Саме такі можуть перевестися конкретні гвардії, які будуть саме націлені, підготовлені до звільнення територій. І, звичайно, також для високомотивованих людей, які хочуть, по-перше, розуміти, хто буде їхнім командиром, б, які хочуть самовільно вибрати бригаду, в якій вони будуть брати участь. І саме в тому числі для таких людей, як я сказав, в першому прикладі були розроблені ці гвардія наступу, яка в тому числі буде призвана, знову ж таки, ми не підміняємо поняття, ми не конкуруємо, в нас одна єдина ціль – це звільнення наших територій. І це буде просто підсиленням для наших бойових підрозділів, для Збройних сил України при звільненні всіх наших територій весною.
Ростислав, ну и давайте кратко, какие требования к кандидатам, да, вот нас, допустим, сейчас смотрят или слушают потенциальные кандидаты, кому прислушаться?
Податись можуть практично всі, далі вже наша задача обробити. Давайте будемо говорити перше, що вони, звичайно, куди їх відправлять, це на проходження військово-лікарської комісії в приватному порядку. Друга історія – це здання психологічного тесту. І третя – це фізична підготовка. Після чого людина, маючи певні скіли, ну, наприклад, я не знаю, вона там строкову службу, або має фах, наприклад, яка здобула там в 2014-2015 році артилериста, вона має можливість обрати той фах, який в неї є. Але можу сказати, що фінально, звичайно, фінально вже буде затверджено після бойового злагодження, коли будуть проведені тренування. І от ключовий теж момент, який є у багатьох, є такий страх, це більше міф, який думають, що завтра, якщо я піду в армію, післязавтра я буду вже на фронті. Тут ми точно кажемо, що 100%, друзі, ви пройдете спочатку кількамісячну підготовку, до того, поки пройде злагодження, ми опануємо ту техніку, яка в нас буде безпосередньо, і ви зможете допомагати, в тому числі, на передній лінії фронту виконувати бойові задачі. Тому от постану на зараз ситуація така.
Пару коротких питань, якщо дозволите, скільки буде йти ця підготовка? Ви сказали, кілька місяців, да, ну от конкретні.
Від одного до трьох місяців, в залежності від того, на якому етапі, коли людина прийшла.
Ви предлагаєте от несколько бригад, да, і там можна вибирати, да, даже на уровні вибору, да, 8 бригад. Вот одна із них називається Карадаг. Ну, наверное, связана с намеком на действия на оккупированном, аннексированном Крыму. То есть я так понимаю, что одна из целей вот этих вот создаваемых бригад — это именно деоккупация территории, да? Ну, под это они создаются.
Я якраз повинні розуміти, що отримують ворога і роблять це насправді ціною великої сили волі і певних втрат. І от зараз зброя укомплектовується постійно, вони не можуть, знаєте, зараз вийти там певні бригади на деякий час, наприклад, там на 2-3 місяці, щоб знову зробити якісь там бойове злагодження і знову повернутися там для підсилення. Саме ці бригади якраз будуть допомагати уже існуючим бригадам звільняти території. Саме тому вона називається гвардія наступу, тому що знову ж таки основна їхня задача буде і підготовка, в тому числі, на звільнення наших територій.
Спасибо вам большое, Ростислав. Ростислав Смирнов с нами был, бывший советник министра внутренних дел Украины. Спасибо за детали, за участие в нашей программе. Российские военные собирают силы на севере Луганской области. Вооруженные силы Украины ожидают, что противник может начать штурмовые действия на Харьковском направлении. Как сейчас на этом участке фронта работает украинская артиллерия, увидел Борис Сачалко.
Украинская самоходная артиллерийская установка 122 мм. Вы ее не видите, но она точно есть. Вон там она, спрятана в кустах, и сейчас будет работать по российских военных на Харьковском направлении.
За 10 минут до начала работы САУ я познакомился с Иваном.
Мрій, щоб війна кінчилась. І чим скоріше, щоб побачити рідних вже нарешті. Ну і щоб вже Україна стала на ноги нормально.
Іван – артилеріст 14-ї бригади імені князя Романа Великого. І він – самий младший в артилерійському розчеті. В 2014-му, коли почались бої на Донбасі, йому було 13. Він взрослів з війною.
Що для вас є війна?
Війна? Для України це зараз все просто. Це все просто. Зараз буде робота.
А, що? Уже? Треба?
Так, вам перед.
Огонь артиллерии на этом участке фронта особенно важен для ВСУ. Российские военные скапливают здесь силы, и украинские солдаты подозревают, вот-вот противник пойдет.
Зараз стараются больше перегруповуватись. Відстрелюються. Ну... Ми більше даємо отпору, чим вони нам. Знаходять дрони на їхні позиції, ми відпрацювали.
САУ працює довго, снаряд за снарядом. Огонь ведеться по скопленню піхоти.
Лівіше 0-10, один снаряд в огонь прийняли,
лівіше. Лівіше 0-10, по готовності зразу доповідь, і один снаряд в огонь. Це просто тут поправка йде, може десь на 100 метрів, так, на 50.
Ага, 150 метрів.
Так, так, так.
Давай, не заняжу.
Туди серед вогонь.
Дають і коректировочку, гармата донаводиться і попадає прямо в ціль.
САУ старая, еще советская, новые есть, но большую часть работы на фронте выполняют именно такие машины.
Вона надійна настільки, наскільки ми в неї віримо. Якщо за нею доглядати, вона буде працювати.
Угу. Ви б хотіли пересісти на якусь іноземну машину?
Якби б дали, пересів би б, може.
Один вогонь, я прийняли.
Саме головне треба, щоб в екіпажі один одного розумів. Якщо будуть один одного розуміти, як у наші сьогодні, ви бачили, як працювали, все добре виходить, один одного всі знають.
Давайте ти, закидайте, маскуйте і висвітляйте.
Самоходка успокаивается лишь, когда цель поражена. После машину хорошо маскируют, а экипаж бежит в укрытие. Российская армия ведет контрбатарейную борьбу.
Зразу маскуйте.
Плюс.
Які відчуття після роботи?
Нормально. Як легкоатлета, так пробігся десь кілометр. Ну, трошки є, ну там трошки спорох. Трошки треба, трошки вага. Та буде ж не важке, але все рівно.
В течение дня расчет сделает еще около сотни таких выстрелов. Ничего необычного, говорит 21-летний Иван. Просто вокруг война. И просто это пока его работа.
Нічого, будемо працювати далі, як і працювали. Нічого не змінилося, нам це не страшно вже. До цього привикаєш з часом.
Борис Ічалка, Сергій Дикун. Настояще время. Україна.
16 украинских детей, депортированных Россией, вернулись в свои семьи. Операцию по возвращению организовал благотворительный фонд Save Ukraine. На счету команды уже не одна успешная операция воссоединения семей, но по данным благотворителей Россия вывезла тысячи. С оккупированной территории Украины их вывозили целыми классами. Россияне уже начали усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре. Поэтому и волонтеры, и офис украинского омбудсмена призывают родителей как можно скорее сообщать о своих увезенных российскими властями детях. Моя коллега Катерина Лихогляд узнала, как происходит депортация и как детей удается вернуть домой.
Голосовим повідомленням з телефона до Вероніки говорить її дочка. Жінка не бачила дитину майже рік. Маргариті 8 років. І нині вона сама в окупованому Криму. Вероніка їде її забирати.
Дай цьому, мамі.
Взяла телефон, Вероніка?
Да.
Шлях не близький, а маршрут небезпечний через Білорусь і Російську Федерацію. Забирати своїх дітей додому їдуть 14 сімей. Дітей з Херсонщини та Харківщини вивезли в період окупації до Росії та Криму під приводом оздоровлення. І так і не повернули назад. Марина з Херсона. Під час окупації двох її дітей вивезли до Крима і роз'єднали по різних містах. Її дочці 17 років, а синові 15.
Додому хоче. Ну, все всі повставали. І донька додому хоче, і це. На Новий год дзвонила, аж плакала. О, я говорю, що ти плачеш? Але от я тут без тебе. Ну, плаче вже теж. Додому хоче.
Вероніка ж не знала, що її дитину вивезли. Дочку, каже, просто викрали. На момент повномасштабного вторгнення жінка була у Вінниці, а дитина гостювала у колишнього чоловіка, свого батька, на Херсонщині, у селищі Червоний Маяк, що потрапило під окупацію.
Ну, її вивезла Анжела, колаборантка. Вона її, виходить, доїхали вони до Каховки. В Каховці їх не пропустили, тому що по документам не сошлося. І, виходить, вона її бросила на КПП, що вона в Маяку проводила референдум, це як мені вже розказали. То, що составляла списки людей, ті, хто проти рашистів, і давала ці списки рашистам. І потім цих людей, які в списку, їх заганяли на підвал. Там їх збивали так, що вони просто рвали кров'ю.
Дитину, яку покинули на пункті пропуску, забрала окупаційна влада. Лише випадково з соціальних мереж Вероніка довідалася, де її дочка. Поверненням українських дітей додому опікується благодійний фонд Save Ukraine.
Нам вдалося повернути 120 дітей з окупованих територій України і 30 дітей з Російської Федерації.
У Російській Федерації зараз і син Оксани. Рома мав повернутися додому ще під час минулої операції. Однак дитину не віддали. Жінка не змогла поїхати за сином особисто, тому що не мала закордонного паспорту.
Я сказала, що сина, говорю, мені не виходить, по довірності тебе не дадуть. Ну, він чекав там, віщі вже зібрав, вже був на зборі. Ну, і не віддали. Сказали, що ні, і все. Чуть не заплакав, каже. Мені стало обідно, що другі уїхали з Харківської області, а мені, каже, ні. Вже зробили паспорт, вже все, у мене на руках, я... Їду сама забрати дитину.
Близько двох тижнів у дорозі, тисячі кілометрів і щонайменше 5 перетинів кордонів. І 16 українських дітей тепер вдома.
Доброго дня. І що? Ми ж вам обіцяли?
Так.
З другої спроби вдалося повернути і Рому.
Спочатку я думав плакати, але потім не заплакав. Держав себе в руках. Ну, мама плакала, я її заспокоював. Ну, нормально дуже. Це емоції зашкалювали.
На побутові умови діти не скаржаться. Кажуть, годували їх добре. Складно було морально. Настя говорить, що її погрожували вивезти за Урал і віддати в дитячий будинок.
Отношения нам через месяц, через два очень сильно изменилось. Нас все начали ненавидеть из-за того, что мы украинцы, что мы вот с Херсона, мы приехали, нас обзывали хохолками. И вот мы русские, мы вот как бы мы классные.
Вы никто.
Вы никто, да, вы на нашей земле.
Они
да.
Нация, мы никто.
Вот.
Як-як?
Они нация, а мы никто. Нам сказала, замдиректора сказала, что вы здесь никто, мы вас кормим, даем вам воду, мы вас здесь держим, даем уют, вы вот такие неблагодарные, езжайте обратно к себе, к своим фашистам.
Співати гімн змушували і Сергія. Хлопець був у дитячому таборі окупованого міста Євпаторія.
Постоянно включали гімн русский. Ну, мы на него не вставали, мы много раз должны были писать за это объяснительные. Но мы не вставали. Ну, я сказал, я не буду вставать, мне пофиг.
Повернулася додому і Маргарита, яку, за словами її мами, викрала колаборантка. Восьмирічну дитину вона покинула на блокпості окупантів.
Маргаритка, ти пам'ятаєш, хто тебе забрав? Хто тебе вивіз з Херсона?
Зайка, розказуй, розказуй.
Тетя Анжела.
Це ти знала цих людей чи ні? Вона тебе просто залишила і пішла? А що вона тобі сказала?
Нічого.
Кількість депортованих українських дітей перетнула цифру в 16 тисяч. Однак це лише верифіковані Україною дані. Російська ж сторона говорить про понад 700 тисяч переміщених українських дітей.
Адекватнішою є третя цифра, про яку не говорять. З 2014 року більше ніж 1,5 мільйона дітей знаходяться сьогодні на території Російської Федерації або на окупованих територіях України під впливом Росії. От про цю цифру взагалі ви ніде не почуєте. Нам дуже важливо сьогодні захистити цих дітей, захистити цих жінок, повернути власних дітей і підтримувати їх. Не засуджувати, а повернути в Україну назад цих дітей і допомогти їм рости в Україні і бути справжніми українцями.
Американські чиновники поражені изобретательністю українських воєнних. Недавно CNN опублікувала матеріал, в якому в тому числі розказується об українських изобретеннях, які стали дешевим рішенням для дорогостоящих проблем на полі бою. О некоторых із них ми зараз розкажемо. Українська крапива – це розроблене волонтерами армії СОС програмне обеспечення для артилеристів. Його використовують значительна частина підрозділень ВСУ. Как она работает? Если коротко, то в установленное на планшеты приложение вносятся координаты целей, а ближайшая артиллерийская батарея наносит по ним удар. Благодаря крапиве в несколько раз сокращается время от момента обнаружения цели до отработки по ней, говорят в армии СОС. Один из многих примеров ее работы – известное уничтожение переправы российских войск через реку Северский Донец. Еще одно изобретение украинцев – дроны со сбросами. Это когда к дронам цепляют гранаты или даже мины и сбрасывают их на противника. Одним из первых еще до масштабного российского вторжения такие дроны стали использовать представители аэроразведки. Их разработка – дрон Р-18. Он используется в основном ночью, а его цели по большой части техника российской армии. Сейчас же можно увидеть много роликов, как дроны со сбросами работают по пехоте российских войск. Такое использование дронов достаточно опасное для аппаратов, ведь их могут сбить из стрелкового оружия. Но есть моменты, когда сбросы действительно необходимы. Например, обнаружены вражеские пилоты беспилотника. Или такие сбросы могут помочь остановить штурмовые действия, если нет возможности подключить артиллерию или минометы, как на этом видео подразделения «Птахи Мадяра».
Так выглядит агрессивная атака штурмовиков. Он зараз закидает гранату. О, еще один.
как советский разведывательный ППЛА превратился в украинский ударный. 5 декабря украинская армия нанесла удары по аэродромам стратегической авиации России «Энгельс-2» в Саратовской и Дягилево в Рязанской областях. По заявлениям российской стороны, удар наносился советскими беспилотниками Ту-141 «Стриж». Украинская сторона это не подтверждала, но и не опровергала. Несколько иностранных изданий со ссылкой на источники, близкие к операции, писали, что украинские военные смогли модернизировать советские разведывательные беспилотники, превратив их в ударные. Дальность полета такого БПЛА порядка 1000 километров. Реактивные системы залпового огня на пикапах. Сама идея установки оружия на внедорожнике не нова, похоже, использовалась в Сирии. Однако там чаще всего устанавливались крупнокалиберные пулеметы либо зенитные системы. Украинские военные установили на внедорожнике комплексы пуска неуправляемых авиационных ракет. Получился БМ-21 «Град» в миниатюре. Еще одна украинская идея, получившая широкое применение – создание небольших мобильных групп зенитчиков, которые охотятся на российские крылатые ракеты. Они выезжают в районы, над которыми могут проходить ракеты, вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также переносными зенитно-ракетными комплексами. На их счету уже есть сбитые ракеты.
Так называемую линию Вагнера, оборонительную линию, которую строили оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей, уже видно из космоса. Мой коллега Александр Демченко увидел ее на спутниковых снимках, расскажет, что именно видно и где. Саша, гость нашей студии, привет.
Да, приветствую всех. Вообще, как бы, ну, все, наверное, слышали об вот этой линии Вагнера, видели вот эти видео, как оккупационные войска на территории Донбасса строят оборонительную линию, заявлялось о том, что она там будет протяженностью несколько сотен километров. Были разговоры об вот этих зубах дракона, вот этих надолбах бетонных, которые ставили в треугольниках, таких или полуромбах, можно их
тетраэдры.
Тетраэдры, да. Для того, чтобы останавливать продвижение танков и другой бронетехники. И вот еще в конце января этого года сотрудник Американского института предпринимательства в своем твиттере опубликовал такую карту, на которой отметил места, где были зафиксированы из открытых источников, на спутниковых снимках, из разведданных, места строительства, создания фортификационных сооружений на оккупированной части Украины и вдоль российско-украинской границы с российской стороны, которую строят российские власти. И вот я по этой карте сверял точки, которые там отмечены. С картой есть такая европейская система спутникового наблюдения, называется Sentinel. Там несколько спутников, которые следят за европейской, ну, вообще вот за Европой. И дело в том, что на других сервисах спутниковых снимках, ну, привычных нам, вот мы видим там Bing, Яндекс.Карты, Google-карты, их нет. И вот единственный вот этот сервис, которого уже появились обновленные спутниковые снимки территории Украины, востока Украины, и вот красным тут выделено, уже можно видеть вот эти вот места, где располагается вот эта вот линия, оборонная линия, траншеи и другие сооружения. И можно вот показать, есть крупные снимки, где можно проследить эту линию. Ее не везде, то есть не везде качество снимков, там, облачность и так далее позволяет увидеть, непрерывная ли она вообще, но можно ее проследить просто практически по всей территории Донбасса, от вот Донецко-Горловской агломерации, начиная на юге, и прямо там до границы с Российской Федерацией на севере Луганской области. И вот некоторые из этих снимков, это вот возле Сватова, на запад от Сватова идет эта линия от Сватовского водохранилища. Потом есть следующее, это на севере, это вот прямо возле границы с Россией, на севере Луганской области. И это буквально там 40 километров расстояния от предыдущего снимка. И еще одно место, это граница Донецкой и Луганской областей, это вот этот снимок в районе Светлодарска. То есть это 80 километров на юг. То есть можем себе представить, что если соединить вот эти все отдельные разорванные точки этой линии, где ее можно проследить, то это на самом деле действительно сотни километров, которые она занимает по протяженности. Естественно, не везде можно увидеть, где она там, ее в подробностях, потому что не позволяет качество снимков. Но я думаю, например, у разведок и западных, и украинских, где есть возможности в реальном времени отслеживать спутниковые снимки в высоком разрешении, эти данные, эти фотографии этих фортификаций уже есть.
Саша, ну насколько они даже по этим снимкам, да, вот мы видим уже готовую, так сказать, результат работы российских наемников и, возможно, российской армии, что они вообще из себя представляют, даже, ну, судя по этим снимкам, там, я так вижу, что нет рядом там войск, да, то есть не фиксируется именно присутствие, то есть есть какой-то ров, это очевидно, да, даже я не уверен, да, ты можешь разглядеть или нет, есть ли это тетрайдеры всюду по вот этой, по его периметру, или это просто рвы?
Вот тетрайдеров нету, видимо, вот эти видео, которые показывали, вот мы сейчас их видим, пропагандистские, это на некоторых местах их поставили и показали, как бы, как эти строятся укрепления. Сами представители ЧВК «Вагнер», еще когда они начали афишировать строительство этой линии, говорили о том, что линия вообще строится для того, чтобы вдруг, если им придется отступать под натиском украинских войск, чтобы занимать на ней оборону. Мы уже годами, да, смотрим на спутниковые снимки, наблюдаем, геолоцируем, да, места скопления техники, размещения укреплений. И вот на самом деле, ну, это нету нигде такого чего-то похожего на какой-то укрепрайон, да, мощный. Это действительно такая линия из одного окопа, такой траншеи длинной, которая простирается на, ну, длиной в сотни километров. Сказать о том, что она на данном этапе, да, как она сейчас выглядит, представляет какое-то там серьезное фортификационное сооружение, сложно, потому что действительно, когда мы видим укрепрайон или какой-то опорный пункт, это разветвленная линия окопов, сконцентрированная в каком-то месте, где там ротная окоп, оборона, там взводная, огневые точки, места для стоянки техники, бункеры там и прочие оборонные сооружения. А тут просто траншея, которая была по прямой вырота.
Вот как такой забор, да, вот, грубо, ну, да, говоря, да, да, и чем он остановится?
Да, или там какое-то там ограждение, да, там как их строят в полях, или какое-то ирригационные какие-то сооружения. То есть сказать, что это какая-то серьезная линия обороны, нет. Другое дело, что достаточно сильно впечатляет, да, что за это время они построили ее в такой длиной. Тут напрашивается на ум такие соображения, что, возможно, просто была такая команда построить эту линию, выделили на нее средства, и как это часто бывает в российской армии, да, когда выполнили приказ точно, в точности, как его сказали, от и до построить линию какую-то, выкопать окоп, а уже не рассчитывая на то, что там действительно возможно будет держать какую-то продолжительную оборону.
Да, ну действительно, и во время нашего эфира очень часто военные эксперты говорили о том, что это, ну, такая слабая защита от возможного наступления вооруженных сил Украины, не представляет она особой сложности для преодоления даже вот советской бронированной техникой, не говоря уже о западных образцах. Спасибо большое, Саша, было очень интересно. Александр Демченко был вместе с нами, обсуждали то, что на отдельных спутниковых снимках уже можно увидеть эту вот знаменитую, но бесполезную, судя по всему, линию Вагнера.
3000 километров. С чем у вас ассоциируется такой маршрут? Сегодня съездить на Норвежское море – это ближе, чем добраться до Донецка. Военные действия 2022 года полностью отрубили маршруты из Донецка и Луганска в Киев. Теперь это пропуска от оккупанта, фильтрация и допросы с риском вербовки. И, наконец, очень-очень долгий путь. Но даже для того, чтобы преодолеть этот путь физически, нужно пережить ад в десятки дней на границе с РФ. Беженцы, которым все-таки удалось выбраться из тысячного потока желающих пересечь границу, рассказывают, были и те, кто до пересечения границы не дожил. У пограничников российских пропускных пунктов, вероятно, есть распоряжение из 1000 украинцев за сутки пропускать не больше 100, считают дончане, которые отстояли такую очередь. Одна наша собеседница просидела на границе России с Эстонией 7 суток. Люди занимали друг другу очередь, чтобы сходить в туалет на заправке и поесть в местной церкви. Отошел, пропустил свое место в очереди. В городах, которые были оккупированы в этом году, ситуация чуть лучше. Там есть возможность не ехать в Европу, а попасть сразу на подконтрольную Украине территорию. На запорожском направлении это пропускной пункт Васильевка. Открывают пропуск тоже нерегулярно. Ехать объездными дорогами рискуют единицы, ведь можно наткнуться на мины или позиции.
Ну и о том, как российские СМИ сегодня отреагировали на визит президента Украины к международным партнерам, а именно побывал он в Лондоне, встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, выступил в британском парламенте с такой, ну, достаточно яркой речью, с такими месседжами. Встретится совсем скоро с британским королем, ну и после этого тоже вот появляется информация, что уже сегодня вечером президент Владимир Зеленский побывает в Париже. Мы реакцию российских пропагандистов на вот такой вояж украинского президента узнаем у моей коллеги Анастасии Середы, она изучила реакции пропагандистов. Настя, привет, о чем рассказывают, ну как реагируют, да, это достаточно внезапно, там и для украинцев было, да, что сегодня Зеленский в Великобритании, ну, наверное, спохватились в Российской Федерации, как отреагировали?
Привет, Денис, скажу, что смотреть, наблюдать за их реакцией, это довольно даже смешно. Заметно по их спикерах, что, конечно, они были не готовы, но в то же время, опять-таки, первая реакция, которая, в принципе, у них есть, это угрозы. Ах, если вы дадите Украине вооружение, если вы будете обучать их солдат, значит, это те красные линии, как они говорят, которые дают возможность России для себя обозначить вот эти цели, как Лондон, как Париж, для того, чтобы в дальнейшем по их тоже могут отправлять ракеты. Я даже предлагаю послушать эту их прямую речь, что они сказали сами касательно того, как отреагировали. Вот. И еще интересная штука. Они даже отреагировали на то, что Зеленский выехал из страны, а вот эти вчерашние назначения, это была перестраховка, потому как ему угрожает. Вот чем смотрим.
Осталось только ядерное оружие поставить.
Совершенно верно. И когда они говорят, что никаких красных линий нет, интересно, а вот, значит, и для нас красных линий нет, спросить этого сенатора. Значит, мы тоже можем убрать все красные линии, в частности, по поводу ударов по тому же Парижу и Лондону. Раз он прямо объявляет в Сенате о том, что он ведет таки войну с Россией. Но тут они удивятся, как можно ставить такой вопрос вообще. Что произойдет, пока он будет отсутствовать на Украине? Видать, не очень он доверяет тем людям, которые там в его окружении, что ему может угрожать во время отсутствия, это то, что его скинут там. И вчерашние назначения, кстати, которые Зеленский провел стремительно, да, подтверждают, что ему, видимо, есть чего опасаться. Потому что он срочно назначил главу службы безопасности, 3 губернаторов, 2 из которых, опять-таки, спецслужбисты из службы безопасности, 1 выходец из полиции. То есть похоже, что он там не очень доверяет своей армии и обставляет себя вот этими самыми специалистами по СБУ.
Переворот в Украине, если смотреть российское телевидение, именно с этим связано утверждение главы СБУ, который был главой СБУ просто в статусе исполняющего обязанности. Настя, ну а как реагируют российские пропагандисты на ситуацию на фронте? Мы помним очень ту воодушевляющую в кавычках победу в Солидаре. До конца марта якобы отдал Путин приказ взять Донецкую область, ну это уже больше года будет длиться спецоперация по защите Донецкой и Луганской областей. Его там критикуют хоть чуть-чуть на телевидении Путина?
Я тебе скажу, тут недавно у пропагандистов случилась комбо. Симоньян пришла к Борису Корчевникову. Вы понимаете, да, что и одна, там, и второй, это прям такие пропутинские журналисты, которые не скрывают, да, тот же Корчевников говорит о том, что в своей программе «Жизнь и судьба человека», где он очень часто приглашает людей, которые рассказывают вроде как о своей жизни. Но вот Симоньян пришла и четко рассказывала о том, что Люди, так умирать же не страшно. Подумаешь, годик, 2, 20, 30 лет, раньше, позже. Ну вот даже вот слушать ее было. Ты слушаешь и понимаешь, что она пропагандирует за то, что надо идти, надо умирать, потому что какая разница, как умирать. И в принципе, то, что они воюют не с Украиной, а со всем миром, это та мысль, которая в головы россиян складывается уже, наверное, ну, месяцев 9, так точно. Потому как, ну, не получилось так быстро, как хотели, да, и вот, Симоньян, которая тоже, так я опять повторюсь, любит Путина, разрешила себе некую критику, и то не в его адрес, а в принципе сказала о том, что, ну, немножечко не рассчитали. Думали, СВО будет быстренько, а тут как бы затянулось. Ну, а почему затянулось, в принципе, предлагаю послушать, что она говорит, там такая маленькая нарезочка получилась с ее громадного интервью, вот, что, в принципе, рассказывают россиянам.
Я, как, я думаю, вообще все, я думаю, что ни один человек, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что это затянется так надолго. Я предполагала, конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая, ну, точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем это было, например, в Крыму. Но ключевое в этой фразе слово «чуть». Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так, и еще и за какое-то правильное и важное дело. Если бы можно было избежать смерти, ну, конечно, было бы обидно умирать. Ну, шансов избежать смерти же нет. Разница в 10 лет, 20 лет, 30 лет, в принципе, небольшая.
Итак, сегодня утром стало известно, что президент Владимир Зеленский прибудет в Великобританию в этот же день, 8 февраля, чтобы встретиться с премьер-министром страны Риши Сунаком и украинскими военными, которые проходят обучение на юго-западе Британии. Цитата. «Визит Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами», прокомментировал встречу британский премьер перед приездом Зеленского. Ну и сегодня в полдень, в обед по Киеву Зеленский начал переговоры с британским премьером на Даунинг-стрит вместе с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, главой офиса Андреем Ермаком и послами Украины и Великобритании. После этого лидер Украины выступил в британском парламенте, где заявил, что Россия проигрывает войне, и это изменит мир. Цитата. «Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор, большой или малый, будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок». С нами Виктор Константинов, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Господин Константинов, добрый вечер.
Витаю.
Виктор, ну, наверное, не случайно приехал украинский президент в Великобританию. Ну, во-первых, до этого он был только в Соединенных Штатах Америки. Там логично, да, почему он там побывал. Самый главный донор и финансовый, и военный Украины. Очень важен этот визит. Ну, а в Британию он поехал сейчас зачем? Тоже ведь, наверное, неспроста. Как вы считаете, почему он именно сейчас и почему, ну, следующая после Британии, после США оказалась Британия?
Власно, це також абсолютно не випадково. Якщо вже ви зазначили справедливо, що Сполучені Штати – це найбільший донор взагалі України, то Британія – другий за розміром донор військової допомоги. Так, сумарна допомога, вона порівняно з іншими державами не сильно відрізняється, західноєвропейські України. Але військова допомога – це Британія. Але тут є ще один, мабуть, найважливіший підтекст. Навіть більшою мірою, ніж Сполученими Штатами, у випадку з Великою Британією, ми маємо справу з західною державою, що важливо. Тобто з тою, на яку звертають, на жаль, це справедливо, набагато більше уваги, ніж на наших східноєвропейських сусідів, але яка абсолютно беззастережно підтримує Україну. З цієї точки зору навіть зміна кількох прем'єрів, і Джонсона, і Трас, і зараз Сунака, вона не змінила принципово важливого. Це того, що Велика Британія так само підтримує війну до нашої перемоги, так само не вагається в тому, що нам необхідно надавати допомогу, як, наприклад, Польща чи країни Балтії. І при цьому вона має реальний, моральний, принаймні, вплив на Європейський Союз. І тут якраз вибудовуючи ці спілкування напередодні, спілкування з європейськими лідерами, доволі очевидним є крок в бік Британії, яка потім виступає додатковим тиском на європейців, на Європейський Союз, коли нашому президенту доведеться вже спілкуватися з ними.
А вот действительно, вы заметили, да, ну, показательная история с танками. Челленджеры вторые сначала предложил Лондон, да, но потом уже заявил об этом президент США, ну и фактически одновременно канцлер Германии Олаф Шольц сказал о том, что ладно, будем поставлять леопарды первые и вторые Киеву. А как это так работает? Получается, ну вот окно Авертона открывается именно Лондон, он взял на себя вот такую вот миссию, да, первым делать какой-то шаг, на который потом ориентируются другие страны. Это вот такая вот именно, ну так себе видят в Лондоне сейчас?
А тут, ну, щоб визнати об'єктивне, тут на нашу користь грає те, що в випадку з Британією є абсолютно чітке співпадіння моральних принципів демократичного суспільства. Вони приблизно такі ж в будь-якій західноєвропейській державі, і це підтримка України, яка є жертвою агресії. І з абсолютно прагматичними політичними цілями, які в будь-якій країні існують, але у випадку з Британією вони якраз аж ніяк не відрізняються. Тобто британці не лише тому, що їх суспільство підтримує нас на нашому боці, але й тому, що з точки зору забезпечення своїх зовнішньополітичних інтересів, з точки зору подолання всіх тих наслідків Брекзиту, які суттєво вдарили по престижу британців, вони дуже зацікавлені в тому, щоб виступати в якості одного з лідерів в вирішенні політичних проблем, безпекових проблем Європи. І в війні проти України, яка зараз іде, зайняти місце абсолютно безкомпромісного союзника для британців є важливо, тому що це дуже сильно відрізняє їх, скажімо, від Німеччини, Франції або Італії, де є вагання, де є якісь там думки зараз чи потім, давати летальну зброю чи ні. І ще один позитивний момент: Британія одна з небагатьох, якщо про європейські держави і великі європейські держави говорити, мабуть, єдина держава, де в принципі поміж поважних політиків немає тих, які виступають хоча б за якусь форму замирення або збереження обличчя для Москви. Фактично всі вони дотримуються одної і тої ж самої точки зору. Тобто підтримка України, надання їй можливості, це дуже спрощує подібні заяви, як та ж сама заява міністра оборони Уоллеса, з якої вся і почалася ця історія, коли він пообіцяв танки, і потім вже за цим пішли американці, і змушені були піти інші європейці. Це було йому простіше, набагато більше, тому що в нього не було внутрішньої опозиції. Він не мав на когось там звертати увагу в своїй партії або в опозиційній лейбористській партії. Всі провідні політики, вони до цього поставилися з розумінням і підтримали цю ідею. І тому це дійсно вікно Овертона, але не штучно створене, а просто в цьому випадку, як, до речі, і в роки до початку агресії, попередні роки, Британія виступає природним чином, мабуть, найбільш послідовним союзником для України, тому що вона дуже сильно зацікавлена в суб'єктності України, в незалежності України і в силі України. Вона робить ставку на прихід в Східну Європу великою мірою через Україну.
Ну а чтобы уточнить, это как реал-политик, вы вот говорите такими категориями ценностей, или есть более приземленные какие-то интересы, ну хотят британцы поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины, хотят поднять свой оборонно-промышленный комплекс, хотят, ну, стать донором безопасности, да, для Польши, для Украины. Какая выгода, ну, материальная, да, наверное, это более реалистично будет звучать?
Ну, навіть в реал-політік, якої точно немає в чистому вигляді в сьогоднішній політиці європейців, але навіть в реал-політік не все вираховувалося грошима або територією. Питання престижу, питання впливу морального, в тому числі на політику, питання обстоювання тих чи інших цінностей як фактор передбачуваності політики, вони і тоді були, і сьогодні є набагато більш важливими. Якщо Британія зможе досягти тих цілей, які поставила в перші дні агресії, а з перших днів це поразка Росії, це відновлення територіальної цілісності України, це побудова в Східній Європі, в тому числі і в Україні, такої ж безпеки, як по всій іншій Європі. Якщо Британія дійде до того моменту, коли ці цілі будуть досягнуті, вона стане великою мірою найбільшим бенефіціаром всієї цієї ситуації. І в Європі, навіть при тому, що вона залишається за межами ЄС, вона стане, мабуть, що ключовим актором в НАТО і буде в позиції, з якої можна буде диктувати певні політичні зміни для всього європейського простору. Принаймні, напевно, після такого зближення, після фактичного створення Союзу з Україною, як ви абсолютно вірно зазначили, з Польщею, відсунути Британію якимсь іншим західноєвропейським державам від обговорення контурів повоєнної безпеки в Європі, від обговорення формату політичного союзу, загальноєвропейського політичного союзу, буде просто неможливо.
Ну и напомню, выступил сегодня президент украинский в британском парламенте в присущем ему стиле, ярко, медийно. Давайте посмотрим отрывок из этого выступления. Алло. На этом шлеме, ну это шлем пилота, истребителя, написано «В нас есть свобода, дайте нам крыла, щоб її захистити». Ну вот такой вот намек, да, на то, что сейчас нужно вооруженным силам Украины. И действительно, накануне стало известно, что расширить программу подготовки украинских военных Великобритания будет готовить теперь и украинских пилотов-истребителей, и морских пехотинцев. Ну и очень интересная там была формулировка возможности большей дальности предложить Лондон Киеву. Ну, наверное, речь идет о каком-то дальнобойном оружии. К вам вопрос такой, Виктор, а вот это вот оружие большей дальности, возможности большей дальности, ну, наверное, есть какие-то вооружения, ракеты, возможно, у Великобритании. Она может действительно стать первой, которая предоставит Киеву, я не знаю, там на 200, на 300 километров с дальностью стрельбы оружия. Ну, и за этим последует уже, как мы видели, да, по примеру, Соединенные Штаты Америки, возможно, другие страны и страны Европейского Союза. Что значит это вот заявление? Может, возможен ли прорыв в вооружениях для Украины?
Тут, насправді, ми маємо справу з тим самим політичним аспектом. Британія не була першою державою, яка надала нам танки. Британія не була першою державою, яка, можливо, надасть нам далекобійну зброю. І питання тут, насправді, не в тому, чи надасть Британія. Британія першим перенесла це в публічний простір. І змусила про це говорити, демонструючи те, що вона це готова зробити. А складно сказати, чи буде вона першою, але це не питання політичного вибору, це радше питання логістики, питання безпосередньо передачі матеріальної бази. Але тут слід сказати, що та ж сама програма «Інтерфлекс» підготовки військовослужбовців українських, вона, по суті, є не лише однією, мабуть, з найбільш структурованих, але і дійсно найбільш глибоких і це трошечки, мабуть, непомітно за передачею безпосередньо зброї, але ж зрозуміло, що передача будь-якого нового комплексу без підготовлених кадрів для цього є непотрібною. Але британці готують, в тому числі, і з огляду на майбутні кроки. Тобто під всі ці речі про літаки, про танки, про системи далекобійні, ракетні, британці готують наших військовослужбовців ще тоді, коли це питання не вирішено остаточно. Тобто фактично це переносить це абсолютно в іншу площину. Воно переносить це площину не якщо, а коли. І ця політична підтримка, вона насправді коштує навіть більше, ніж передача матеріальної частини. Немарно в британській часті військової допомоги, якщо рахувати її скупно, відсоток, який піде на підготовку військовослужбовців, він є дуже помітним і дуже великим. Тобто і так вона, і те, що передали вони в озброєння, є значною сумою, там близько 2,7 мільярдів. Але при цьому є ще й ті витрати, які пішли саме на підготовку, і вони теж є видатними. І цей політичний тиск – це змушення зробити розмову про це абсолютно предметною, воно, мабуть, вартує найбільше.
Ну и встретился украинский лидер с королем Британии Чарльзом III в Букингемском дворце. Вот такая вот фотография появилась уже. Ну, это первая встреча, естественно, после вступления британского монарха в должность. Отмечают британские СМИ, широко обсуждают, ну, вот как одет украинский президент, да, в своем традиционном джемпере, ну и классический костюм у британского короля. Виктор, а насколько позиция Британии и вот эти вот шаги, которые она делает сейчас первые, они влияют на позицию Соединенных Штатов лидеров Америки? Это какие-то взаимосвязанные сосуды, с вашей точки зрения? И кто лидер в этом процессе?
Так вони пов'язані між собою. Не можна сказати, що британці так само тиснуть на американців, власне, на Сполучені Штати Америки, як це відбувається із європейцями. Радше тут можна говорити про зворотні. Американці через британців розширюють можливості. Вони спочатку якраз спускають ту чи іншу ідею вустами британських лідерів, де це політично простіше зробити певною мірою. І лише потім підтримують або утримуються, в залежності від того, як розвивається ситуація. Але при цьому працюють вони у зв'язці, працюють вони в очевидному абсолютно тандемі. Хіба що тут є один момент, який пояснює, чому американці інколи виглядають як менш готові до такого розширення поля співробітництва, на відміну від американців, у яких є інші важливі зони інтересів, поперед за все Китай, який все ж таки номер один для Сполучених Штатів Америки. Для британців номер один сьогодні – це Східна Європа, це Україна, це протистояння з Росією. Тому виставити британців в якості лідера в цьому дискурсі є нормальною для американців. Це не суперечить американським інтересам. Хоча, з іншого боку, як я і сказав, не можна переоцінювати, якою мірою британці можуть підштовхнути американців до тих чи інших рішень. Радше між ними існує абсолютно чітке узгодження, попереднє, кулуарне, в якому ми можемо собі зробити один висновок. Якщо британці щось дуже наполегливо озвучують, це означає, що американці, в принципі, з цим вже згодні.
Виктор, ну еще хочется вам такой вопрос задать. А вообще роль сейчас Владимира Зеленского в европейской политике, имею в виду в политике стран Европейского Союза, в Британии, там вот была даже информация, что скандал был в европейских структурах, что одна из партий, Европейская народная партия, сообщила преждевременно о визите украинского президента в Брюссель, да, что он побывает, и там окрикнул, по-моему, Боррель, Жозеп Боррель, сказал, что не надо об этом сообщать, там, ну, пресса обсуждает, что конкурирует за внимание Зеленского, за встречу с Зеленским. Ну и Риши Сунак тоже сегодня в Лондоне выглядел достаточно таким счастливым человеком, что президент Зеленский его отметил вот визитом. Расскажите немножко, вот как воспринимают украинского президента. Он сейчас модный лидер, да, и от него, получается, ну, политический капитал получают европейские лидеры?
Так, поза сумнівом, але тут треба розуміти, що все ж таки Зеленський – це не постать сама по собі. Це не якийсь політик, який уособлює собою власну політичну вагу. Це уособлення України. І в цьому плані дійсно те, що ми бачимо у спілкуванні з Зеленським і бажання бути поруч з ним, це більшою мірою зараз експлуатація популярності, модності, вагомості України в сучасній європейській політиці. Україна не тільки тема номер один, але й український спротив, його якість і глибина є, мабуть, найбільшою несподіванкою і фактором, який, вочевидь, змінює все. Стояти поруч, демонструвати, що ви є частиною цієї успішності в боротьбі України проти агресора, є сьогодні одним з ключових трендів для всієї політики і не тільки для британської.
Ну, это потому, что смотрят на это важно и для избирателей, да? Вот они так повышают свой рейтинг. Очень популярна Украина среди и британцев, и европейцев остальных.
Це велика частка, але не вичерпна частка фактору цього. В будь-якому випадку перемога України буде вважатися перемогою коаліції, яка підтримувала Україну. Але при цьому дивіденди політичні, які потім будуть розбиратися як всередині окремих держав, так і між державами в повоєнному врегулюванні, в повоєнній побудові нової Європи, вони будуть великою мірою залежати від того, як вдасться продати свій внесок в загальну справу тій чи іншій країні. В цьому плані якраз цінність для британців тої активності, які вони демонструють, і певною мірою причина того, чому там Джонсон задав цей тренд фактично в перші дні навали російської. Тому тут не тільки те, що виборці цього вимагають, але й те, що потім на політичних перемовинах, які трапляться після завершення війни, те, якою мірою та чи інша держава підтримувала Україну, як уособлення цього протистояння тоталітаризму, воно буде братися до уваги, і за це зараз борються між собою рік.
Спасибо вам большое, Виктор. Виктор Константинов с нами был, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Спасибо за ваше время. Ну, это не конец европейского турне Владимира Зеленского. Вот появляются сообщения, что сегодня вечером он побывает и в Париже. Будем следить за развитием событий. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Вячеслав Киришун, звукорежиссер, Игорь Исхаков, видеорежиссер, Илья Ильченко, оператор. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».